Nangangamba si Christine Santos, isang Filipino-Australian sa Rockdale, Greater Sydney, para sa kanyang kambal na anak na nasa year 12. Ngayong November 9 na kasi ang final exams para sa high school certificate at nais niyang makabalik na sa eskwelahan ng anak para matutukan ng pag-aaral bago ang exam.
Agree talaga ako na bumalik na sila. It's about time for the kids to go back to school. Yung mga bata kasi, they need to be out there na. Hindi mo pwedeng ikulong yung mga bata. At kailangan nilang matuto. Iba kasi ang turo sa school at saka sa yung online. Mas matututukan kasi mga bata pag nasa school. So pag nasa school sila, andun yung mga friends sila, masaya sila, at mas matututo sila.
Base sa plano ng New South Wales government, magsisimula ng bumalik sa eskwelahan ang year 12 sa October 25 para makapaghanda sa exams, kasama ng kindergarten at year 1. November 1 naman ang year 2, 6 at 11, at sa November 8 ang natitira pang year level. Hulyo na magsimula ang online learning matapos ang COVID-19 outbreak sa estado. Bagaman pabor at naiintindihan ang rason ng lockdown, nababahala din si Christine para sa mental health ng kanyang mga anak.
Ang pinaka-worry ko talaga is yung mga bata na I think they're not 100% okay, syempre. About the school, about their friends, and sometimes nga my son asked me, sabi niya, Mommy, can I get my friend to come over? Sabi ko, no anak, I'm sorry, you can't do that. Sabi niya, I'm so bored, I'm so sad. I said, yeah, I know, but you know, it is what it is.
Ginamit na oportunidad ni Christine ang lockdown na makabonding ang mga anak, lalo pat busy din ang kanyang schedule bilang pageant at model coach.
Hapon na lang nilang talagang ka-chat at kakalaro sa internet games yung mga friends nila. No? So, I can't blame them, miss na yung mga friends niya. But of course, I make sure that I make time. Na kami-kami, we play basketball and we watch movie. And we play chess and we talk about things.
Naka-first dose vaccine na si Christine at ang panganay na anak na graduating nurse ay fully vaccinated na. Naka-schedule naman ang asawa at ang kambal na anak sa kanilang first dose. Ayon sa New South Wales government, November 8 ay dapat vaccinated na ang lahat ng staff ng eskwelahan. Isa ito sa ipatutupad ng mga mahigpit na restrictions, kabilang din ang pagbabawal ng mga malalaking gathering at assembly, gayon din ang pagsusuot ng mask. Compulsory ang pagsusuot ng mask sa mga high school students, pero hindi ang primary school students, bagaman ito ay hinihikayat. Isa din si Myra Montarde, isang Filipino-Australian sa Marsden Park, Greater Sydney, na pabor sa naging desisyon ng gobyerno na buksan ang mga eskwelahan.
Pakanan ng mga bata ang iniisip nila. Pakanan ng everybody kung tutuusin. So I'm pretty sure na yung call na yan has been deliberated everywhere. Like talagang pinag-usapan ng government, ng schools and all that. And it is the right way to approach things. Ito na to eh. This is the new norm. We have to be accustomed to it. We have to adapt to it. We have to live with it.
Apat ang anak ni Myra, nasa year 8 na ang panganay na 13 years old, year 3 naman ang pangalawa na 8 years old, nasa prep naman ang 4 years old at kapapanganak niya lang sa 3-month-old baby. Nasa maternity leave si Myra kaya bukod sa pag-aalaga ng kanyang baby, nakatutok din siya sa homeschooling ng dalawang anak. Aminado siyang mahirap pagsabay-sabayin pero sinamantala na din niya ang lockdown na ma-enjoy ang panahon kasama ang mga bata.
Yung mga dating parang niisip ko lang na sana, ganun. Ngayon nagagawa na namin, like talagang yung pagpunta ng park, yung pag-ikot-ikot sa oval na yan, pangarap ko yan noon kaso wala nga lang time talaga dahil di nagtutugma yung mga schedules namin. But this time, we're locked down together, you know, magkakasama kami together so we can pretty much do whatever we want.
Fully vaccinated na si Myra at ang asawa nito. Inaantabayan na din ang vaccine para sa anak dahil nais niyang maprotektahan ito lalo pat babalik na sa eskwelahan. Ayon sa New South Wales government, bibigyan din ng kapangyarihan ang New South Wales Health Department na magdesisyon kung kinakailangan namang bumalik sa online learning ang isang local government area kung sakaling ito ay may mataas na bilang ng kaso ng COVID-19 transmission. Umaasa naman sila Myra at Christine na tuloy-tuloy na ang pagyakap at pagharap sa new normal sa gitna ng pandemya.
Maniwala kayo na there will always be light at the end of the tunnel. Hindi man sila nakaka-experience na experience namin where we enjoy, you know, being in lockdown. I would say na may katapusan ng lahat. You know, this will come to an end. Yun nga lang, we just have to embrace what is the new norm na. We just have to adapt to new things.
Get your kids vaccinated. Talagang number one yan. And syempre, they have to be serious about the social distancing and how to protect yourselves, mask or face shield, sanitizer, yun. Kasi ang mga bata, kailangan na nila talagang bumalik sa school para matuto ng gusto. Mag-ingat na lang tayo.
TJ Korea para sa SBS Filipino.